imunterapijas doma ir tāda, ka mēs pieredzinām organismu pret konkrētu alergēnu. Šajā gadījumā mēs pieredzinām pret indi un tad ar tādu mērķi, kad nākotnē tam cilvēkam, kas saņem imunterapiju, viņam iedzer piemēram bite vai lapsena un viņam nav anafilaktiskas reakcijas. Tad pie tām indikācijām, tiem cilvēkiem, kuriem mēs tā kā piedāvājam to imunterapiju, tur ir dzīves laikā, viņam jābūt tai pieredze, kad viņam pēc dzēliena attīstās anafilaktiska reakcija, bērnu vecumā tā ir tā indikācija. Tad mēs vērtējot analīzes, ja mums sakrīt tas stāsts ar analīžu rezultātiem, tad mēs viņam arī piedāvājam uzsākt imunterapiju. Un tā imunterapija ilgs 3 līdz 5 gadus. Un tad pēc analīžu rezultātiem mēs izvērtējam, vai mēs pabeidzam to imunterapiju pēc 3 gadiem vai pēc 5 gadiem. Tas ir atkarīgs no tā, cik ātri tas alergens krītās.